Привіт всім, це подкаст «Опівнічний сеанс» від Вертіго. Тут ми говоримо про фільми, які варто подивитися і дуже хочеться передивитися. І цього разу ми з Микитою.
Привіт.
Говоримо про «Рататуя» Бреда Бьорда, якому в цьому році виповнюється 15 років. Я сподіваюся, що цей подкаст проживе достатньо довго, щоб нам потім в коментарях писали, що це за старьо. Рататуї вже давно 30, а в подкасті сказано 15 років. Ось такі мої мрії. Якщо ви не в курсі, то «Опівнічний сеанс» – це подкаст, теми для якого визначаємо не тільки ми, але й наші патрони. І тому, коли теми визначають наші патрони, то ми говоримо про «Фарго» або про «Любовний настрій». А якщо теми визначаємо ми, то от ми говоримо або про «Зловісних мерців», або про «Рататуя», як цього разу.
Що те класика.
Так, абсолютна класика. Ну що, Микита, як людина, в якої записаний кожен фільм, коли ти його бачив, коли ти... Вперше подивився «Рататуй».
Перше я його побачив 29 серпня 2013 року.
Тобто на прем'єрі ти не був, Микита?
Ні, на прем'єрі я не був. Але я точно знаю, що перше моє знайомство з «Рататуєм» було не як з фільмом, а як з комп'ютерною грою. Тому що я грав у комп'ютерну... Це були ще ті часи, коли до кожного великого фільму виходила якась або зовсім погана, або трохи погана гра, і це була... Погана достатньо гра, але саме це було моє перше знайомство з «Рататуєм». А вже потім, через декілька років, я побачив, як же ж насправді він плив по цій каналізації, яку я не міг пройти.
Я вперше все-таки познайомився з «Рататуєм» як з фільмом, і в гру я не грав, але я теж його подивився вже після того, як він вийшов в кінотеатрах. «Ап» був мій перший піксарівський фільм, який побачив в кінотеатрах. Але «Рататуй», напевно, в абсолютному топі моїх піксарівських улюблених фільмів. І, по-перше, тому що це історія про їжу, і дуже з деталями зроблена історія про їжу, а по-друге, це просто дуже класний зроблений мультфільм про досягнення мрії, про успіх, про те, як істота усвідомлює себе і те, чим вона хоче займатися, що мене завжди пробиває на сльозу в кінці, тому що от я передивлявся «Рататуй» перед записом подкасту, і я вчергове переконався, що я не можу дивитися фінал «Рататуя» без того факту, щоб мене переповнювали емоції, скажімо так.
Я, мабуть, у цьому подкасті буду дуже безсердечною людиною, тому що я не можу емоційно реагувати на фільм, де головні герої – щури. Ти бачив щурів у житті? Вони огидні. Вони огидні, у них довгі хвости, і вони, я не можу дивитися і не думати про те, які вони брудні, бо вони завжди живуть у смітті десь. І коли вони на кухні, я... Тобто той факт, що я можу додивитися до кінця фільм, де щури повзають по кухні, і це кульмінаційна сцена, це кухня, в якій сотні щурів лізуть своїми руцями в їжу. Це вже, скажімо так, кінематографічний подвиг.
Це правда, наскільки все-таки Pixar фантастична корпорація, що вона змогла навіть щурів перетворити в істот, яким ти співпереживаєш на великому екрані.
Так, але причому, що цікаво, бо я трошки зовсім почитав про те, як створювався фільм, і цей фільм, він поміняв режисерів по ходу, там був один режисер, який пішов з компанії, з Pixar, і замість нього взяли Бреда Бьорда, і Бред Бьорд зробив щурів менш антропоморфізованими, тобто менш схожими на людей. Він їх зробив більш тваринними. Тобто в початкових версіях Ремі і щури були красивішими, скажімо так. Як Фівел в «Американському хвостику», ще один відомий мультфільм про, там, здається, тільки миші були. Але...
Там миші.
Так, суть, в принципі, одна і та сама. Він спеціально зробив їх більш огидними.
Тому що це Бред Бьорд.
От до кінця переступити через оцей поріг я так і не зміг, я чесно скажу.
До речі, що цікаво, що розробка фільму почалася в 2000 році, Ян Пінкава мав бути режисером, про якого ти казав. І що цікаво, це мав бути перший фільм піксарівський без Діснея зроблений. Тобто в... Десь в районі 2003-2004 року було зрозуміло, що Pixar і Disney, скоріше за все, розійдуться, тому що Disney не хотів купувати Pixar, а Pixar не було варіантів продовжувати контракт на тих умовах, на яких він був. І, відповідно, очікували, що «Рататуй» має бути першим незалежним анімаційним фільмом Pixar. Потім ці плани змістили на користь суперсімейки Бреда Бьорда, і через це Ян Пінкава пішов з проекту. Ніхто до кінця не знає, але так, Бред Бьорд спочатку посунув його своїм фільмом, а потім забрав і, власне, саму історію. Хоча при цьому Пінкава кредитований і як автор оригінальної ідеї, і як навіть співрежисер. Тому що на момент, коли Бред Бьорд забрав собі проект, проект був частково вже зроблений з точки зору персонажів, локацій, основної історії і частково навіть розпочався продакшн.
Угу. І закінчуючи вже тему підготовки, те, що мені найбільше сподобалося, коли я читав про виробництво мультфільму, це те, що Бред Бьорд, коли отримав цю роботу, він зібрав, здається, топ-аніматорів, тобто там відповідальних за історію і так далі, і вони на тиждень поїхали в Париж, скажімо так, проникатися атмосферою і ходити щодня в найпрестижніші паризькі ресторани. І я скажу, молодець Бред Бьорд, це блискуче рішення за рахунок компанії тиждень пожити в Парижі з компанією і щовечора ходити в елітні ресторани, і при цьому це списати в цей...
Ресерч.
Так, в ресерч. Це блискуче, і я дуже за них радий.
Насправді так. Але що цікаво, в додаткових матеріалах до Рататуя можна побачити, коли з Disney постав фотографії, які були зроблені Парижу під час цієї зйомки, і було видно, наскільки детально все-таки аніматори базували анімаційний Париж саме на Парижі, і дуже багато було зроблено кулінарної роботи, скажімо так, підготовчі кулінарної роботи для фільму, тому що продюсер фільму Бред Льюіс навіть був на інтерншипі в одному з найкрутіших ресторанів Америки, ресторан французької кухні, який називається The French Laundry, в якого шеф-кухар Томас Келлер зробив той рататуй, який нам показали на великому екрані. І насправді, що цікаво, реально майже всі шеф-кухарі і кулінари, і люди, зв'язані з професією, яких питали з приводу Рататую, всі були абсолютно одностайні в своїй думці, що це фільм, який чи не найкраще передає життя кухні. Тобто зрозуміло, що там немає тої істерії, яка відбувається на кухні, але той самий Ентоні Бордейн, який був, скоріше, більше навіть автором і журналістом, аніж кулінаром, він казав, що він був вражений саме деталями, деталізованістю життя на кухні. І я коли передивлявся, я просто дуже люблю Бордейна, і він в своїй книжці Kitchen Confidential, своїй найвідомішій книжці, описував саме поварів як піратів. Це його був образ такий, тобто вибраний ним образ. Йому він пішов на кухню, тому що йому здавалося, що от кухня – це як піратський корабель, де чуваки, які зазвичай відсиділи, в яких є своя історія, якась шейді за спиною, і вони разом в маленькому тісному приміщенні з гострими предметами готують, там, я не знаю, опікаються і взагалі творять якесь мистецтво. І цей анімаційний фільм дотримується цієї ідеї, тому що там навіть є окремий момент, коли Колет розповідає Лінгвіні про кожного персонажа на кухні, і в них не ті передісторії, які ти очікуєш почути в піджимультику, скажімо так.
Але я, можливо, скажу першу свою супер... або другу, якщо вважати мою ремарку про щурів суперечливу, але від мультфільму, який настільки зосереджений на тематиці їжі, від мультфільму, де, як я пізніше прочитав, стільки уваги було зосереджено на тому, щоб правильно показати, зобразити їжу в 3D-форматі, там було не так багато кадрів з самою їжею. Тобто, якщо подивитися середньостатистичне аніме, то в ньому буде більше кадрів з їжею, ніж у мультфільмі про кухню.
Але бачиш, тому що, в принципі, все-таки це не мультфільм про кухню, знов-таки. Просто Pixar, в принципі, як відомо прекрасно вже тривалий час, дуже-дуже детально підходить до саме вивчення теми, в яку вони занурюються. І, відповідно, навіть якщо ця тема є просто фоном, як, наприклад, в тому самому Рататуї, вона все одно дуже ретельно вивчається для того, щоб передати те, що ми бачимо на екрані, максимально кінематографічно і правдиво, навіть попри те, якщо це є всього-навсього там фоновим малюнком.
Але погодься, ми крупним планом бачимо, здається, тільки цей фінальний Рататуй.
Ну, йому приділяється найбільше уваги.
Так, але якраз крупний план їжі, це, я знову повернусь до аніме, але це прям дуже кінематографічно, дуже красиво зробити. Тобто навіть якщо подивитися Міядзакі, у нього навіть коли люди готують їжу, він не соромиться крупним планом показувати, як воно смажиться на сковорідці, як воно викладається на тарілку, як воно готове і парує. А тут такого немає. Ми не бачимо їжу крупним планом. Ми бачимо або там верхівку каструлі, куди вони все закидають. До речі, суп – це, мабуть, найменш кінематографічна їжа, яка може бути, бо це просто вода, в якій щось плаває шматок. Точками. І потім навіть оця їжа, яку йому замовляють зробити світбред, яка мала його зганьбити. Той рецепт, який не вийшов у Густо. І він його робить, і нам навіть крупним планом не показують, як він виглядає на тарілці.
Тобто, його можна побачити, але ти, в принципі, не дуже розумієш, що там відбувається.
І там він лежить на тарілці, і потім він в останній момент заливає його соусом. І його виносять. Тобто в центр кадру, як король, скажімо так, екрану, їжа не потрапляє.
Я, якщо чесно, в мене є підозра, що це в тому числі через 3D-анімацію, тому що попри те, що Pixar зробили дуже багато, щоб їжа виглядала максимально реалістично, як в них і прийнято під час розробки цього мультфільму було вигадано, здається, чи то дві, чи то три абсолютно новітні для того часу технології для того, щоб передавати саме фізичну текстуру їжі. Крім цього, вони використали попередню свою розробку напівпрозорості шкіри. Коли Бред Бьорд робив суперсімейку, вони розробили спеціальну технологію, яка, скажімо так, робила шкіру реалістичнішою за рахунок того, що попри те, що наша шкіра не пропускає світло, вона, ну, точніше, повністю не пропускає світло, якась мінімальна пропускна здатність в неї є, і це впливає на те, як ми її бачимо. Відповідно, вони це реалізували в 3D, і з овочами так само, якщо овочі не поглинають світло, то вони виглядають суперпластиковими, і відповідно вони там трошечки чи крізь них проходить світло, і це супер впливає на кадр. Але попри це все, ми говоримо про 2007 рік.
Ну, ми говоримо все-таки про 2007, а не про 1987.
1987, Микита, існувала аж одна художня короткометражка, яка називалася The Adventure of Andre and Wally B, яка була зроблена тим самим Піксаром. Тому просто нам здається, що там 3D-анімація з нами вже дуже довго, але хороша 3D-анімація насправді з нами, ну, якісь...
З 95-го року.
Серйозно, от коли ти передивляєшся
історії
іграшок...
Вона дуже дуже погано збереглася, перша особливо.
Так, і навіть якщо, там, наприклад, той самий Рататуй, є певні моменти, які ти вловлюєш, які вже сучасному оку після перегляду, ти розумієш, що вже інакше, вже текстури набагато краще, там люди набагато краще виглядають. Але при цьому всьому, можливо, тому, скажімо так, на Рататуй вони виділили максимально уваги, а на решту вони там не настільки сильно його проробляли. Але, до речі, що цікаво, що все-таки, знаєш, от це ще такий дещо фантастичний Піксар. Це ще не Піксар, який робить максимально реалістичне зображення будь-чого, до чого він може дотягнутися. Тому що все-таки після Рататуя, все пізніше і пізніше, Піксар, вони все більше і більше намагалися підійти до, скажімо так, їхня технічна сторона, знаєш, типу, вивищувалася теж. І згадаю всі ці кадри, які постили з четвертої історії іграшок з котом, який виглядає абсолютно суперреалістично. І дехто навіть про Soul казав, що, типу, Нью-Йорк часом виглядає аж надто реалістично в, як для анімаційного фільму. І тільки коли вийшов Лука, всі почали заговорили про те, що от він зроблений дещо, типу, більш анімаційно, ніж попередні роботи Pixar. І, наприклад, з Япанда теж він більш, типу, показово анімаційний. А все-таки в Бреда Бьорда в Рататуї теж це відчувається, тому що ти не можеш зробити реалістичний фільм про те, як щур готує їжу.
Так, це було б жахливо. Навіть ти, навіть тебе б не пробило на сльозу в кінці.
Абсолютно, абсолютно, звичайно. Тут я з тобою згоден, тому що я теж задумувався. Але, що найцікавіше, я просто помітив, що, наприклад, коли Ремі вперше потрапляє на кухню, тобто коли він падає з вікна вниз, коли бачить, що Лінгвіні псує суп, він падає в умивальник і кілька секунд проводить в воді, що я подумав, ну окей, хоча б трошки, типу, пояснює, як заспокоює цих людей, які не переносять, як вони називаються, ці джермофоби.
Да.
Хоча, звичайно, загалом так. Але попри це, сама увага до процесу і, що найголовніше, звичайно, і, напевно, що робить настільки прекрасним для мене особливо Рататуй, це його підхід якраз до концепції їжі, який безпосередньо характеризується в кульмінаційному моменті. Коли критик, цей абсолютний критик Антон Его пробує Рататуй і переноситься в минуле, ностальгічно згадуючи про ті часи, коли він був сумний і мама готувала йому Рататуй, щоб його заспокоїти і покращити йому настрій, це якраз та концепція їжі, яка мені супер близька. Тобто їжа – це не просто штука, якою ти набиваєш живіт, про що говорить батько Ремі, а це, а важливою складовою їжі є саме ностальгія. І саме ностальгія її робить для нас часом настільки смачною, навіть коли ти, я не знаю, береш перепічку, і це питання... Я знаю, що Микита, я знаю, що ти цього не розумієш, тому що Микита, він якраз з людей, які притримуються ідей батька Ремі, для якого їжа – це...
Їжа – це паливо. Але я, знаєш, у чому з тобою не згоден? Що ти вважаєш, що кульмінаційна сцена – це про їжу. Я вважаю, що якраз в кульмінаційній сцені і в сцені, яка йде одразу за нею, стає зрозуміло, що Рататуй – це фільм не про їжу. Це фільм про кіно. Передусім. Це той момент, коли метафора стає найбільш неприкритою. Антон Его – це кінокритик, а вже потім критик їжі. І що Ремі, він хоче щось творити. Ну, це настільки... Це метафора людини, яка хоче творити, але її ніколи не допускають до процесу, тому що вона не така. Це, умовно кажучи, жінки, яким не давали довго знімати. Це люди з небілим кольором шкіри, яким теж не давали знімати. Це люди, яким не давали писати. Це люди, яким не давали монтувати, продюсувати і так далі. І коли після скуштувавши це, критик каже, що найголовніша задача критика – це не лише презирливо висміювати, як умовний Ерліх, а помічати те, що ніхто не дивиться, і потім виносити всім і казати «Ось, дивіться, такого немає», це про критиків, які, власне, пам'ятають, що головна задача критика – це подивитися, умовно, полінезійський фільм, який ніхто ніколи не подивиться, і розповідати, що ви такого ще не бачили.
Ну, чекай, це не про... Я зрозумію, чому ти мав на увазі про кіно. Це не про кіно, це про мистецтво загалом. Це
так,
не обов'язково про кінокритику.
Але дивись, знаєш, чому найбільше про кіно? Тому що кіно – це те мистецтво, яке ти не здатен створити сам, як би ти не намагався. Так само, як на кухні – Ремі обов'язково потрібні інші, щоб зробити страву. Книжку ти можеш сісти і написати сам, картину можеш намалювати, вірші скласти. Але кіно – це продукт колективного мистецтва. І тут якраз кухня – це аналогія знімального майданчика.
Це цікава думка, я про це не думав. Я з тобою попередньо погоджуся. Я не знаю, я думаю, що...
Потім треба буде записувати додаток до подкасту, додаток один, де ти вже подумав, що скажеш.
Я просто, я ще не думав, але загалом мені твоя ідея подобається. Я з тобою абсолютно згоден, що для мене кульмінаційна сцена, насправді, якраз від моменту, коли Его переноситься в минуле і до моменту, коли... І, насправді, до фінальних титрів. Угу. Тому що там далі це вже те, чого хочеться бачити в житті, те, що хочеться бачити, як люди досягають успіху. І абсолютно прекрасна написана Бредом Бьордом колонка про...
Да. Це просто...
Про критику.
Найкраще написаний елемент фільму, просто блискуче написаний, про обов'язок критика.
Так, і загалом я просто це не просто питання, що він класно написаний, я абсолютно згоден з тим, про що говорить Бред Бьорд. Звичайно, дуже смішно, як він зображає Антона Его. Це ця друкарська машинка з черепом, цей будинок в формі домовини, це взагалі весь його такий негативний вайб, це звичайно прекрасно.
Я хотів би поговорити про те, що це найдивніше меха, яке я колись бачив у своєму житті.
Так, це правда. Причому, що мені подобається, що, і знаєш, мені здається, що в 2007 році це ще було можливо, а зараз це було б нереально випустити, в тому плані, що якби зараз вийшов Рататуй, то всі б питали, як це працює.
Яким чином? Так, тобто, це несвідомо, бо... я після першого перегляду на це взагалі не звернув увагу, і після того я не замислювався над тим, що він контролює. Ну, там, може, він йому щось підказує, якось смикає, щоб підказати, в яку сторону рухатися. Але ні, він абсолютно повністю ним контролює, як Шінджі контролює юніт Євангеліона, розумієш? Саме тому таке порівняння. Він повністю його контролює, причому смикаючи за декілька всього волосин. Тому це чисте меха, це чисте меха.
Сила тиску, який він прикладає до волосся, воно грає роль і все. Але при цьому є сцена, наприклад, коли вони їдуть з колет на мотоциклі, і де Ремі намагається втриматися за волосся Лінгвіні, і це ніяк не впливає на те, як себе... Тобто, ну, я ж кажу, мені здається, що зараз реально було б дуже багато претензій до...
Механізму Бьорда, керування Лінгвіні.
Так, так, всі б казали, поясніть, будь ласка, як це працює, що це за така нереалістична взагалі схема. І, до речі, про що я хотів обов'язково згадати в цьому подкасті, я коли перечитував критичні відгуки на Рататуй, я не очікував, насправді, таких відгуків. Тому що ми зараз говоримо про абсолютно визнаний хіт Піксар, ну, типу, його їхню, я не знаю, золоту колекцію, якщо можна так назвати компанію, в якій 99% робіт входять в золоту колекцію. Але просто коли читаєш відгуки на Рататуй, майже, ну, типу, немає, окей, вони всі дуже хороші, але в більшості відгуків топових критиків є обов'язкова фраза, що Піксар, звичайно, не зміг вловити свою магію, і чогось, звичайно, в цьому фільмі бракує, або хтось писав взагалі про те, що це, звичайно, не найкращий фільм Піксар, і дуже багато критиків якраз говорили про те, що Піксар вже не той. В 2007 році. І коли ти дивишся на відгуки в 2022, ти розумієш, що за 15 років нічого не змінилося.
Ну, ми з тобою, можливо, читали різні рецензії, бо ті, які я бачив, то там одразу написано «Це шедевр». Ну, тобто люди подивилися, виходять і кажуть, ну все, це тепер шедевр.
В Піксара є два варіанти. Або це, типу, признаний шедевр з моменту його виходу в кінотеатри, який всі абсолютно прейзять, як це було з Inside Out, коли він вийшов, і всі такі, це шедевр. 100%, жодних питань, взагалі, жодної претензії, це абсолютний шедевр. Або це варіант, коли всі такі, ну, це, звичайно, дуже хороший мультфільм, сценарій прекрасний, анімація чудова, робота супер, але все-таки це ж Піксар, і від них чекають
мені
чогось
здається,
ще більшого.
Мені здається, такий шлях після цього ще пройшов Брейв. Відважно. Бо мені здається, він саме такий шлях пройшов, що він щойно вийшов, це було, ну, нормально, але не топ. Але мені здається, що зараз вже, в принципі, достатньо набагато прихильніше ставляться до Брейв і до її місця в Піксар, і взагалі до Меріди, як до персонажки і так далі.
Якщо ми про це заговорили, що має бути в мультфільмі Піксар, що зазвичай для тебе виділяє його над іншими? Чого ти чекаєш?
Доктора.
Ну, слухай, ти принижуєш дуже багато... Ти принижуєш Ендрю Стентона, ти принижуєш того самого Бьорда.
Дивись, я не кажу, що Бред Бьорд і Ендрю Стентон – це халтурники, але я кажу, що саме для мене саме фільми Піта Доктора – це... Можливо, через те, що я прийшов в культ Піксар набагато пізніше, ніж люди, які були там з виходу історії іграшок. Але для мене Піксар – це передусім Up, Inside Out і душа. Оце для мене Піксар.
Ти сказав просто про людей, які долучилися до культу Піксар з першої історії іграшок. Я задумався, з якого фільму я долучився до культу Піксар. А я, як ти знаєш, дуже, скажімо так...
Не соромишся афішувати свою участь в цьому культі.
Так, я як Том Круз і...
І саєнтолог.
В мене, напевно, «Корпорація монстрів». Це от перший мультфільм Піксар, який я побачив, і фільм, з яким в мене зв'язаний з одною дуже дивним спогадом. Я його дивився, я пам'ятаю, в своїй кімнаті. Якраз фінал, двері Бу ламають, я сижу весь в сльозах, заходить мама і така, чого ти плачеш? І я розумію, що я ж не можу сказати, чисто, що мультик такий? Це зараз я кажу, зараз я на кожному фільмі Піксар сижу, і я просто, якщо мене хтось буде питати, то я прекрасно можу сказати, що, що ви хочете? А тоді так, тоді мама вирішила, що це через те, що я довго сижу перед комп'ютером, і сказала виключити. І я не додивився, типу, півтори хвилини «Корпорації монстрів», я його додивився на наступний день. Вже стримуючи як міг.
Ну, у мене найбільш емоційний досвід з мультфільмом теж був з мультфільмом не Піксар, але Бреда Бьорда, який зняв Рататуй. Це «Залізний велетень».
Так, я б сказав, саме «Залізного велетня», тому що це єдиний фільм.
Крім Pixar, тільки один мультфільм є.
Так.
Ось, і бо я його дивився хворим, а це стан, коли в тебе найбільш розхитана емоційний бар'єр. І коли наприкінці велетень каже «You stay, I go, no following», то це...
З точки зору Микита сценаристики, я завжди в тебе буду це питати. Тому що
відколи
я знаю, що
я
в тебе...
Відколи я став...
Відколи я тебе знаю, Микита? Відколи я тебе знаю? Чи є в тебе якісь цікаві спостереження з точки зору сценарної роботи?
Хіба що одне спостереження, що завжди, коли навчають, як зробити якісну драму, то драма виходить з того, що наш персонаж має бути якнайдалі від своєї мети. І тому, повертаючись до того, з чого я починав, істота, яка якнайдалі від кухні може бути, це щур. Ну, тобто, це найбільш полярна штука, яка може бути. І тому, з одного боку, це я помітив, а з іншого боку, мені кинулося в очі, наскільки там багато чисто фізичної комедії і в зв'язку з цим фізичних перешкод. Тобто там майже кожна сцена, в ній конфлікт будується не як людина проти людини, істота проти істоти, а інший конфлікт – людина проти явищ. Тобто він має вибігти, там відчинене вікно, і він намагається добігти до вікна. І це ж сцена, яка триває 3-4-5 хвилин, і йому просто всі заважають елементарно добігти. Там повзають колеса, заважають, він заскакує на цю на тацю, а її вивозять в зал, а потім він перескакує на іншу тацю, яку заносять в зал. І потім раз, і вікно зачиняють, він опиняється без виходу. І там дуже багато. Коли він, наприклад, цупить документи, він тікає, а за ним женуться, і там вітер. Ну, вітер, з яким ти нічого не зробиш, вириває ці документи, папірці, він за ними біжить. Тобто, дуже багато ситуацій, де конфлікт виникає з незалежних від героїв обставин. Це вони мають... І там майже в кожній сцені є отакий, знаєш, як по підручнику. В кожній сцені має бути конфлікт. Тільки тут конфлікт – це людина проти обставин. І тут це дуже явно, і через це у фільмі майже немає повільних моментів. Тобто, якщо... Пригадати весь фільм, то, по суті, єдиний повільний момент – це коли він повертається в колонію і батько йому показує, що буває зі щурами. Все. У всі інші годину 50 хвилин фільм біжить, і через це його майже неможливо в якийсь момент знудитися і поставити на паузу. Тому що там в кожній сцені є якийсь гачок, який тебе тягне, і дуже відчутні оці... ставки. Навіть коли, скажімо так, глобальні вони трохи розчиняються, тому що він просто має стати успішним кухарем, в кожній сцені є якась конкретна річ, яку він хоче дістати і яку йому заважають робити. Тому от це я помітив. А, і звісно, оскільки у нас виклики, скажімо так, фізичного характеру, то через це дуже багато фізичної комедії. Набагато більше, ніж в інших фільмах Pixar. Тобто,
враховуючи, що це меха, то...
Так, враховуючи, що це мега, можливо, це зрозуміліше навіть тоді, що там, коли він тренується, коли він розливає вино і спагетті сипле, і коли він на кухні ухиляється і чіпляє все, і підносить оці всі речі собі до кухарського ковпака, щоб Ремі там їх нюхав. І це просто смішно візуально дивитися. Тобто там в кожен момент щось або смішне, або... драматичне. Тому я вважаю, що в цьому плані це якраз абсолютно довершений мультик.
До речі, що цікаво, що я серед рецензій якраз бачив, що хтось жалівся на те, що не надто багато гумору в цьому фільмі.
Він просто фізичний, він просто... Тут немає таких сетапів, панчлайнів, але фізичного гумору, я вважаю, дуже багато.
Так, і насправді, що мені під час перегляду що кинулося в очі, що попри те, що в нас історія про Ремі, ми паралельно все-таки встигаємо почути і історію Лінгвіні, який, по суті, отримує небажану славу, якої він не хотів, і він не знає, що з цим робити, і він в результаті міняє її на простий, звичайний труд, до якого, який він, власне, йому і був потрібен. І при цьому плюс ми ще навіть встигаємо дізнати, скажімо так, почути історію Колет, яка гарно, яка, в принципі, є такою, типу, приємним довершенням, приємним доповненням, як дівчина, яка досягає успіху на кухні. І нам просто розповідають, з якими складнощами вона стикнулася. Тому що ці складнощі, мовно кажучи, були не буду казати не менше, ніж в Ремі, тому що він щур. Але загалом, ну, попри те, що ми всі, не ми всі, а загалом в суспільстві прийнято вважати, що місце жінки на кухні за патріархальною традицією, скажімо так. При цьому, якщо ми говоримо про професійну кухню, то там жінкам досі чомусь не раді. Хотів би узагальнити, що сценарні успіхи цього фільму помітні не лише нам, але і кіноакадемікам, які номінували Рататуй на найкращий оригінальний сценарій, що досі доволі рідкісна штука для анімаційних фільмів. Хоча я не знаю, чи можна сказати, що це рідкісна штука для Pixar, тому що, здається, майже всі номінації анімаційних фільмів за сценарій були їхні.
А я не знаю, скільки взагалі мультфільмів номінували за сценарій. Просто знаєш, чому...
«Красуня і чудовисько» діснеївський, «Історія іграшок», «Воллі», «Рататуй» і, можливо, ще щось, що я забув.
Просто мені, знаєш...
«Третя історія іграшок», точно.
А, знаєш просто, чому важко номінувати мультфільми за сценарій? Тому що у мультфільмів сценарії абсолютно не так виглядають, як у фільмів. Тобто вони пишуться інакше, у них інші правила, і багато мультфільмів взагалі сторібордяться одразу. Ну, тобто, ти не зможеш номінувати фільм Міядзакі за сценарій, тому що у фільмів Міядзакі немає сценарію, як такого, де, ну, який, можна, мовно кажучи, прошити, як п'єсу, так, де хто за ким говорить, хто куди входить, виходить і так далі. Це сторіборд. І багато мультфільмів одразу сторібордами малюються. Тому, наприклад, Into the Spider-Verse не можна номінувати за сценарій, тому що, наскільки я знаю, там через те стільки людей в кредитовані як сценаристи, як режисери, тому що він одні люди, скажімо так, генерують ідеї, але інші люди їх одразу сторібордять, і тому їх не можна перетворити в слова. Ну, анімацію набагато важче перетворити в просто слова на папері, ніж мультфільми, які зі слів на папері знімаються потім вживу.
А якщо уточнити мою фразу про номінацію за найкращий сценарій і анімацію, то насправді якраз в випадку з Pixar це взагалі... нецікавий момент, тому що починаючи з 2003 року вони номінувалися за «В пошуках Немо», за «Суперсімейку», за «Рататуй», за «Воллі», за «Вперед і вгору» і за «Третю історію іграшок».
Not bad.
Так, тому і за «Inside Out» теж вони номінувалися, і я здивований як за «Soul». Він, доктор, не був номінований. Але якщо для, загалом для анімації це незвично, то для Pixar, як ви бачите, це, в принципі, скоріше відхилення від норми, якщо номінації немає. Тож, на цьому, схоже, все. Микита, чи сказати все? Так. На цьому будемо закінчувати. Дякую, що слухали. Якщо ви не бачили «Рататуй», то як? Якщо ви бачили «Рататуй», то обов'язково передивіться «Рататуй», тому що це завжди хороша справа. А загалом бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте волонтерів, наближайте, як можете, як і ми всі, що ми і всі робимо, саме перемогу України над Росією. При цьому не забувайте все-таки, що у вас є своє життя і його теж потрібно жити. Якось розслабляйтеся, дивіться хороші фільми, читайте книжки, слухайте музику і загалом розкручуйтеся, слухайте наші подкасти, ставайте нашим патроном, щоб сказати нам, про що має бути наступний опівнічний сеанс. А ми з вами прощаємося. Па-па.
До побачення.